16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Filmorama koja se bavi sedmom umetnošću, bavi se filmom, a neretko i serijama, pogotovo ako je ta serija na našem programu, odnosno na RTS-u. Razgovaram sa današnjim gostima baš o tome kako se nas je prošla godina iznenadila jednom serijom za ljude koji su 30+, naravno gledali su je i drugi, ali konačno imamo seriju o srednjoškolcima, za srednjoškolce. Tu su u studiju ljudi koji stvaraju seriju Moja generacija Z, zato što eto, ako pričamo o generacijama X, Y, Z, šta će biti dalje, to ćemo videti. Brojna je ekipa ove serije u studiju danas, pa ih ja molim da se predstave.
Zdravo, ja sam Sava Stojanović, glumac.
Zdravo svima, ja sam Ivana Adžić, glumica.
Dobar dan svima, ja sam Nikola Malbaša, takođe glumac i u seriji tumačim Lik Darka.
I ja sam Branko Vučić, reditelj.
Prvo ću vas, Branko, pitati nešto o ideji da se konačno snima serija o srednjoškolcima i da se nekako njihov život prikaže i njima samima, odnosno da srednjoškolci mogu da gledaju život kakav vode, ali i njihovi roditelji, dakle i mlađi i stariji, ali i ta ciljna grupa.
Pa da, dugo u suštini nije bilo. Bilo je u poslednjih 10 godina nekih pokušaja, međutim čini mi se da je ovo prva serija koja zaista ima tu vrstu autentičnosti i beskompromisno se negde bavi time da prikaže taj period života. Inače, taj tinejdžerski period i taj period puberteta je nešto s čime smo se možda najmanje bavili. Tako da ta komparativna mogućnost da tinejdžeri vide da to kroz što oni prolaze nije, da po tome nisu oni jedinstveni ili da su u njihovim problemima ne nalaze samo oni, već da su to opšti problemi, mislim da može da bude užasno lekovita i eto, značajna u psihološkom smislu u odrastanju tinejdžera. A sad vidjet ćemo koliko će to efekta ostaviti, sama serija će da, odnosno gledaoci će posle nekog vremena to pokazati.
A serija se već emituje. Sve nas koji smo eto prošli kroz taj period, osim tog perioda, naš život su obeležile i neke serije, nažalost, uglavnom strane. Dakle, moja generacija gledala Nestašne godine, nešto pre toga je gledala Beverly Hills, nešto što su malo mlađi gledali i na šta se možda neke serije naslanjaju je i Gossip Girl, ali nismo imali taj domaći proizvod, a opet to je čudno zbog toga što je srednjoškolska serija svima potrebna.
Da, pa prvo bi se, znači negde taj vakum koji se desio u produkciji, u domaćoj produkciji, u velikom prisustvu stranog programa je bio sve prisutan. Znači nije to sad samo bilo vezano za program koji je za mlade, odnosno za tinejdžere, ali se na moju veliku radost zaista dešava sada jedan gotovo iznenađujući veliki talas produkcioni u kojem se srećemo sa velikim brojem nekih novih naslova, što nije bio slučaj u prethodnim godinama. To je srećna okolnost kako za našu kulturu, ali isto tako i za gomilu ljudi koji se bavi ovim poslom i velikim brojem mladih glumaca koji se nadam da će napokon naći posla u struci. Ono što je velika razlika između toga što bi gledali nešto što nam dolazi iz nekih drugih kultura, jeste taj specifičan miks, odnosno nešto što bismo nazvali sada skupom tog životnog, socijalnog miljeja, neke pop kulture, koja je zaista na ovom prostoru vrlo specifična, tako da mislim da je užasno važno da eto i to što nam dolazi kao odjek pop kulture iz inostranstva u stvari ovde doživljava jednu specifičnu formu. Tako da i njihov taj izražaj i kroz muziku i kroz stil odevanja i kroz sport, školu, njihove odnose je zaista vrlo specifičan. Samim tim mislim da će tinejdžeri koji gledaju takvu seriju se jako mnogo lakše doći do identifikacije nego kada gledaju neku stranu seriju.
Da, zato što ovde vidimo Beograd, naravno ova serija može da se događa u nekom drugom srpskom gradu, ali naravno identifikacija je veća. Hajde da čujemo mlade glumce. Vi ste različitih godišta, ali zapravo glumite srednjoškolce. Da. Zanima me da li su ovo vaše prve uloge, da li se i inače bavite glumom ili ste prvi put na seriji, da li ste došli u ovu seriju putem nekakvog castinga, preporuke?
Ja studiram glumu, ja sam sada četvrta godina. Bio je javni casting, što je isto jedna retkost kod nas. Bio je javni casting na kojem su bili dobrodošli svi. I od, ne znam, 140, mislim da je bilo 140 ljudi, nas 18 je izabrano za ove uloge. I meni je to super, pošto mi je vratio veru u te casting. Ja sam bio na mnogo castinga gde sam već znao, na primjer, da je neko ili ko je dobio ulogu. Tako da je ovo bilo super što vraća veru da može.
A i ti si već četvrta godina.
A ovo mi je prvi, da kažem, veći.
I tebi je dozvoljeno da učestvuješ, zato što sećaš se, ranije
treći.
Je bilo. Da. Da li dalje važi to pravilo? Da.
Pa da, osim ako se dobije neke baš dobre ponude, mislim da profesori izlaze u susret.
A u čiju si klasi?
U klasi Olivera Viktorović i Gorana Jeftića.
Sjajno.
A htio sam samo da kažem, ja tumačim seriju Lik Srđana i baš malo prije smo pričali, moj lik ima u seriji jednu repliku, kaže, ovo je serija o mladima, za mlade koju rade mladi. Baš je to o moje generacije. Isto ljudi me pitaju zašto moja generacija Z. To je, ne znaju ljudi da je, znači od 96. godišta pa nadalje je moja generacija Z, pre toga bila XY. Ovo, to je znači moje godište, a mi igramo u seriji 2000. godište, a po kineskom kalendaru 2000. godina je godina zmaja. I iz toga isto smo mi kao zmajevi.
Z kao zmajevi.
I to je da, moja generacija Z.
Sjajno.
Ja sam završila glumu u Novom Sadu kod profesora Nikite Milivojevića i ja radim u malom pozorištu Duško Radović.
Da, odakle si mi poznata. Da.
u principu prva uloga u seriji ovako većem projektu. Isto bila sam na castingu, mada sam ja čim sam izašla sa castinga, ja imam taj običaj da odmah zaboravim da sam bila na nekom castingu, zato što prosto ta
stresa
mi je lakše, mi je tako da razmišljam, a pritom da u tom momentu sam ja imala 29 godina i bilo je kao, bio je casting za ljude do 30 i kao, neće verovatno mene uzeti zato što kao imam 29 i međutim eto desilo se i ja sam jako srećna što sam doživjela što mogu ponovo da proživim srednju školu sad ovako malo iskusnije, da kažem. Eto.
Ja u seriji tumačim lik Darka. Završio sam glumu na FDU kod Goce Marić 2016.
Dakle, svi ste profesionalni glumci, to je...
Da, pa svi koji tumačimo te veće, da kažem, glavne uloge, mada sve uloge su na neki način glavne u ovoj seriji, nekako je podjednako raspodeljen zadatak na nas đake. Ovaj, svi smo profesionalni glumci, neki su još uvijek na studijama, neki smo završili. Ovaj, a što se castinga tiče, moje iskustvo je divno što je bio casting, ima ih sve više, kao što je Branko rekao, ta produkcija je krenula da bude ovaj, sve veća i veća, što je dobro za nas, ima više posla. Naravno, ne mora da znači nužno da je i kvalitet veći, ako je kvantitet veći, da. Ali bitno je da se radi što više, pa će kvalitet, nadam se, isplivati. Tako da dobro je što je uopšte bio casting. I ja sam se nekako čuo od kolega da će se to desiti, došao sam tu, ali nisam imao neka prevelika očekivanja. I otprilike kao Ivana uradio sam taj casting, izašao i nekako i potpuno zaboravio na to, dao sam najbolje od sebe što mogu, ali nisam imao neka prevelika očekivanja. Onda sam otišao na more i čuo sam da se dešava još jedan krug i kada sam se vratio sa mora, onda je krenulo i snimanje i nastala jedna divna serija.
Ono o čemu smo govorili prema što smo ušli u studio, a što je meni bilo posebno zanimljivo, to je da ste zapravo podeljeni u dve grupe, odnosno u dve smene. U toj školi pomenuo si ti da ima 18 vas, dakle da. 9 i 9, ili tako?
Ne, 8 i 10.
Da. 8 i 10, da.
Naše odjeljenje malo jače, mi smo svi iz te crvene smene.
Da.
A zašto je to meni zanimljivo, kad se svi setimo svog srednjoškolskog perioda i sada kad vidimo neke ljude iz srednje škole na ulici, setimo se, aha, da, to je bio onaj iz druge smene, onaj koji je večito bio... u tom nekom preklapanju sa nama. Kad smo mi odlazili iz škole, on je dolazio ili obratno. I kakva je dinamika među vama? Da li ste stvorili tu neku dinamiku kao da ste zaista ponovo u srednjoj školi? Da li ste to ponovo osetili?
Pa ja jesam, iskreno, ne znam za drugi, ali mislim da smo svi, zato što smo mi stvarno bili u školi, po ceo da, kao da idemo u školu. Čak sam sad bio i više nego što sam bio stvarno kad sam bio...
To je druga stvar.
To je druga tema.
Malo neću da čujem, ali da, stvarno smo bili svi u celo odeljenje, pa neko kasnije na snimanje. Baš je bila ta stvarno školska atmosfera i meni je bilo super što sam se vratio i ponovo proživao, a i obožavao sam iskreno to vreme srednje škole.
Ovo će zanimati Beograđane. Gde se snima serija? U kojoj školi?
Serija se snimala na Dorćulu u sportskoj gimnaziji.
Da, sada je na Dorćulu sportska, nekad je bila na Senjaku. Da.
Ne znam, ja sam iz Niša, tako da ne znam gde je bila.
Vi ostali jeste iz Beograda?
Da, ja sam iz Beograda. I da, apropo te atmosfere, samo bih dodala da je meni, to jako mi je bilo drago da ponovo proživim srednju školu, pritom da ja igram lik Mine koji je potpuno drugačiji od mene u periodu moje srednje škole, jer sam ja bila... da kažem, stidljiva, povučena, tunjava i tako, skroz. I onda mi je ovo potpuna kontra mene, odnosno, ono sad kad bih ja mogla stvarno da se vratim u srednju školu, kakva bih ja možda bila. Tako da je to meni bilo jako zanimljivo da igram.
A zašto sam pitala da li ste iz Beograda? Zato što serija i počinje dolaskom jedne devojke iz manjeg mesta u veće. Pričat ćemo o tome posle malo muzike, a vidim da je to One Direction. Naš muzički urednik želi da bude potpuno na liniji ovoga o čemu govorimo.
I figured it out from black and white, seconds and hours. Maybe they had to take some time. I know how it goes for wrong and right, silence and sound. Did they ever hold each other tight? Like us, did they ever fight like us? You and I, we don't wanna be like them. We can make it till the end. Nothing can come between you and I, not even the gods above.
I figured it out. Saw the mistakes of up and down. Meet in the middle. There's always room for coming around.
I see what it's like. I see what it's like for day and night. Never together. Cause they see things in a different light. Like us, we never try it.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Veliki orkestar škole za muzičke talente iz Ćuprije. Proleće gudača. Sreda, 27. mart u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Slušate Filmoramu, danas je u našem studiju ekipa serije Moja generacija Z i pričamo i za vreme muzike smo pričali o tome kakvi su profesori zaista, kakvi su u ovoj seriji i naravno ima ih različitih. Evo imamo Slobodana Beštića koji je pun razumevanja, tako? On je, da. Ima takvih profesora, da. Na svu sreću. Ima i onih koje ćemo pamtiti kao neke koji su nam zagorčavali život, ali sad kad se odmaknemo od toga, to vreme deluje idilično. Dok traje, ono nam stvara mnogo teškoća, ali kad se izmaknemo iz srednjoškolskog doba, deluje idilično. Kako vama sada deluje i da li ste nešto od svog ličnog iskustva iz tog perioda utkali u ovu seriju, jer dobro, niste vi pisali scenariju, ali ste imali tu slobodu da možda nešto korigujete.
Pa da, tu ima dosta nostalgije, dosta te želje da se vrati u to doba, to vreme odrastanje, vreme slobode, vreme u kome nema toliko pritiska života, u kome nema toliko... Ima obaveza, ali nema tog nekog stresa svakodnevnice koji nas kasnije u životu sačeka. I bar ja lično sam za svoj lik Darka vukao negde, pokušavao sam na primjer da vidim koju muziku sam tada slušao ili bi moj lik slušao, kojim sportom bi se bavio, kako bi provodio vreme slobodno svoje, pošto ga tada, jel te, imamo najviše.
Da, iako mislimo da ga nemamo zbog raznih školskih obaveza. I da, u ovoj seriji možemo videti i tu dilemu, da li škola ili nešto drugo, da li škola ili sport, kako uskladiti sve. Da.
Pa to je konkretno najveći problem mog lika, Darka, da li škola ili sport. Košarka ima veliki pritisak od strane svog oca, koga tumači Aleksandra Đurica, koji ga tera da se bavi sportom, i to je taj problem koji je dosta zastupljen u tom sportskom životu, kada od malih nogu klince teraju, prave projekte od njih, svoje lične projekte roditelji. To je ta neka bolesna ambicija i to je najveći problem mog lika, da li zaista želi time da se bavi ili mora time da se bavi jer njegov otac od njega to želi.
Da, možemo da govorimo i o scenariju u kome se vide te neke ipak i anomalije društva, neke stvari koje su se promenile od idilične slike bavljanja sportom u okviru škole, već ovde eto, imamo i ambiciozne roditelje i različite druge strasti koje ih vode.
Pa meni je bilo zanimljivo zapravo vezano za moj lik, jer Mina dolazi iz jedne vrlo imućne porodice, ali ne mogu da kažem da se ona toga stidi, samo prosto ona ne želi da je gledaju kroz kroz takav neki filter i ona pokušava skroz da zapravo svima drugima priču kako ona ima bogatog dečka koji zapravo nju finansira. I ja znam kada sam dobila scenariju i kada sam pročitala opis svog lika, ja sam prvo pomislila, dobro, ko ovo radi? Zašto bi ovo neko radio? Ali onda posle kad sam krenula malo da razmišljam zapravo o toj tematici, mislim, prosto postoje ta deca koja ne žele da ih ljudi, žele da svojim radom dođu do nečega, ne samo da ih gledaju kroz to bogate tate, bogate mame i tako. Tako da mi je to bilo, za moj lik i meni je to bilo onako baš zabavno za istraživanje zapravo.
Da, evo, pada mi na pamet, ne serija, doduše pada mi na pamet film Breakfast Club, gde eto možemo da vidimo četiri različita tipa osobe u školskom sistemu i način funkcionisanja. Ovo bi naravno bilo pitanje najbolje za scenaristu, ali vi možete, za scenariste, ali možete vi da odgovorite koliko je zapravo ta tipizacija, odnosno postavljanje tih različitih likova, uvek imamo nekoga koji je popularan, neko je bogat, neko je sportista, neko je problematičan, neko je najlepša devojka u školi. Dakle, uvek se pravi ta neka šema koja ima svoju osnovu i u realnom životu, jer svako odeljenje to ima.
Da, pa, mislim, generalno kada se, da kažemo, plete ta dramaturška mreža scenaristička, u kojoj je sada za cilj i za obavezu serija koja se bavi tinejdžerima ima da nam približi sve situacije kroz koje mladi mogu da prođu, trudi se da se napravi što raznolik, što šarenija u stvari jedna grupa, da bi kroz njihove odnose jednostavno mogu da se prikaže što više različitih težnji, različitih stavova, podržavanje i nepodržavanje i tako dalje, gde možemo jasno da vidimo kako to polje identifikacije, odnosno težište može da se menja u odnosu na to da li to ta zajednica prihvata ili ne prihvata. Tako da ima tu, kad pričamo o tim graničnim situacijama, ima tu zaista nekih stvari koje gde se sudaraju neke malo po meni pomerene pedagoški pomerene možda u nekom pravcu stvari nekako slobodnije i prezentnije nego što sam ja mislio da bi trebalo da budu, a onda sa druge strane se pojavi neka situacija koja izgleda relativno mala, ali pokazuje emotivno njihov odnos prema tome. Znači, ne sociološki, već emotivni. Kada se vratimo na ono što je njihov emotivan odnos, onda tu se vidi da se tu stvari, bitno stvari nisu promenile i da kad ih nešto emotivno dotakne, oni svi jako dobro to prepoznaju. Ali recimo, kada je pitanje, da sad ne pričam uopšte, kada je pitanje, na primjer, to da li neko puši, pije ili duva, onda je tu sada već, to je kako kažem, to je možda brže ušlo u naše društvo nego što ja lično što sam negde bio spreman. Ja sam time bio zatečen, čak i dalje se negde osjećam zatečenim time.
I jako bih ja rekla da je toga uvek bilo, naravno, u raznim oblicima i meri. Da.
Slažem se, ali kažem, tu, kada se dotaknemo toga, onda bi sada četvoro ljudi za stolom imalo verovatno četiri različita stava ili bi to bilo negdje iznijasio.
Ja slažem da je to više sada. Ali, evo, ja primećujem isto, u mojoj generaciji, na primjer, generacija mog brata koji je 2000-to, mnogo su oni napredni, u svemu su napredni.
U podnavnici.
Da, podnavnicima, da.
Ali kada je u pitanju, ja zaista mislim, kada je u pitanju neke stvari koje su emotivno principijalnog tipa u međuljudskim odnosima, da su oni mnogo složniji i da osude recimo nešto što je prestup te vrste, kada se neke stvari u odnosu između dvoje ljudi koji se vole, rade ili ne rade i tako dalje. To je zanimljivo.
Ako govorimo o identifikaciji, vršnjaci se identifikuju i kroz muziku. Ovdje je muzika raznolika, oni i razgovaraju o tome ko sluša rap, ko sluša narodnjake, ko pravi svoj bend i kakav.
Da.
Također i ušla nam je u uši špica i prepoznajemo tu neke glasove. Kako se vama dopada to kako je u seriji postavljena muzika i tema muzike?
Pa evo, kolega radio špicu.
Da, pa Zemlja Gruva je radila muziku za našu seriju.
Da, prepoznali smo glas.
Da, i mi smo naravno pomagali svojim nekim rapom, freestyleom, svojim glasovima. I na primjer, zanimljivo je, moje sestre je 2000. godište, to je znači pravo centar, tačno ta generacija Z, i ona kaže da oni pevuše tu pesmu u školi, da njena drugarica zna cijelu špicu na pamet, što je meni prosto neverovatno da kao nešto što smo mi napravili, neko zna na pamet od početka do kraja, čak ni ja ne znam, znači ima efekta i ulazi u uši, što je jako bitno. A što se tiče same podele muzike, to naravno je od uvek postojalo i od uvek postoji. Moramo priznati, i narodnjaci postoje, narodnjaci se slušaju među omladinom, neko sluša rap, neko sluša rock, i sad
mislim, a neko sluša sve to.
Da, ima i
neko
ima nas razni, da, to upravo to je taj period traženja, adolescencija, kada tražimo šta hoćemo da radimo u životu kasnije, šta nećemo, šta nas zanima, kakve knjige volimo, kakvu muziku volimo. Ovo je sve, to je jedan plodan period cvetanja i razvoja, i mislim da tu nema mesta nekoj osudi i animozitetu, da prosto svako ima pravo da o tom istraživanju istraži šta god on želi.
Imamo taman toliko vremena da nam kažete nešto o recepciji serije. Pomenuli ste ljude rođene 2000-te kojima se serija dopada, koji pevuše pesmu. Pričali smo i o rejtinzima. Šta rejtinzi kažu i šta kažu ljudi oko vas o seriji i da li im se dopada?
Pa evo, meni je, na primjer, super su mi komentari od ljudi koji su čak malo stariji od mene, 25, 6, 7 godina, koji su gledali seriju i kojima je sve to jako simpatično i koji kažu, ej, baš sam se vratio u to vreme, znaš, baš me je podsjetilo na moje srednjoškolske dane, tako da su, ja sam uglavnom dobio pozitivne komentare, a i gledanost nam je dobra.
Da, ja sam isto dobila dosta pozitivnih komentara, ali uglavnom i svi mi kažu da im kratko traje, što mi je zapravo znak da im je zanimljivo.
Da, mislim, čini
kao, jo, proletim i odjednom, kao, tamo očekam, pa šta, ne, zašto ne idu po dve?
A onda uvek posle reklama, što je uvek taj štos, posle reklama
ide
špica.
Da, cliffhanger za reklamu.
Da.
Naravno, oni koji propuste neku epizodu, pošto rekli ste, ponekad se one i pomere zbog utakmica.
Da, Liga šampiona.
Liga šampiona, koju također volimo da gledamo. Tako da.
Nećemo da lažemo.
Da.
Ali sve epizode su na RTS planeti.
To je
bitno da se kaže. Aplikacija je potpuno besplatna, znači samo treba da se instalira i da se registruje, i sve epizode su tu. Mogu da gledaju sve odjednom, kad god imaju vremena. Na telefonu, tabletu, laptopu.
Mogu da binđuju i da gledajte seriju, ali nemojte da je gledate na časovima u školi. Na primjer.
Pa ako su baš dosadni, možda. To je do profesora.
Da ipak budemo korektni.
Da.
Mogu na veliki odmor, je dovoljno, mislim, 20 minuta, ali tako?
Da.
Mogu malo da uštinu od časa, jednog i drugog, i to je to. I veliki odmor.
Tako je.
Hvala vam mnogo na današnjem gostovanju. Hvala. I gledamo vas na prvom kanalu RTS-a.
Hvala vam.
Prijatno. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And baby, you know it's obvious. I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blind.
Pozivamo vas na koncert Tragovi, autorsko veče kompozitora Radeta Radivojevića povodom 50 godina umetničkog rada. Učestvuju Narodni orkestar RTS pod upravom Vlade Panovića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Kombank dvorana, utorak 19. mart u 20 časova.
Los Bando, ludi, road movie, o ljubavi, avanturi, zanosu i rock'n'rollu od 14. marta u bioskopima. 16. marta ne propustite specijalnu projekciju u Cineplex Ušće uz rock'n'roll radionice i nastup prvog dečijeg rock hora. Distribucija Five Stars.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Je prevaren, pokraden i ponižen vojnik. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu. Koferče, premijera 12. april, reprize 14. i 19. april.
Ne dam koferče.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Eko!
Časova 16:35, slušate Filmoramu. Gost Beograda i Beogradskog irskog festivala prošle nedelje bio je reditelj Leni Abrahamson, čiji je film Soba 2016. godine bio nominovan za nagradu Oscar. Abrahamson, inače u nekoliko navrata gost festivala na Paliću, ovom prilikom je predstavio svoj najnovi film Mali stranac. Za današnju emisiju on govori o svojim omiljenim temama, o snimanju filmova po literarnim predlošcima i o filmskom ukusu. Knjigu Ostani sa mnom pročitao sam davno, kada je izašla. Kada sam imao snimljena tek dva filma i nisam razmišljao o njoj kasnije. Ali i tada mi je karakter junaka Faradaya bio zagonetan. I pored toga što je on mračan karakter, za njega sam osjećao empatiju. Osjetio sam za njega empatiju kao da je dete, što ste također videli u filmu. I to zbog njegove isključenosti kada je bio dete, zbog osjećanja usamljenosti, zbunjenosti i ljubomore koje osjeća kao dete. To su stvari koje su me privukle u romanu i osjećao sam poriv da razmišljam više o Faradaju kao karakteru. Da, i on je dete koje osmatra svet. Da, i dete koje hoće da bude dobro. On ovisi o vrednostima koje podržava njegova majka. Da je kuća u kojoj ona radi nešto ka čemu se gleda kao ka cilju, da je bogata porodica u njoj neka drugačija vrsta čovečanstva. On želi da bude deo tog sveta, a to je destruktivno po njega. To ga koči i gasi ga kao osobu.
Shutting down of him as a person.
A tu prazninu odrasli Faraday treba da popuni. On se pita zašto u njegovom životu ništa ne živi i ne uspeva. A on sam ne može da prepozna da je on sam ta infekcija i otrov.
Infection or poison. I mean, it's a very,
to je zapravo freudovska priča o efektima traume iz detinjstva.
Ghost story really about the effect of those sorts of traumas on later life.
All of that remind me on
film me je podsjetio na mnoge stvari, na dekadenciju i propadanje bogataša u Čehovljevim dramama, na Poltergeist. Danas na konferenciji ste pomenuli da ovo nije klasičan film o duhovima, već mešavina različitih žanrova. Zapravo jeste priča o duhovima. Postoji nekakva nadprirodna sila. Ali to postoji u mom filmu kao metafora, psihološki. To je zapravo način da se govori o nekim drugim stvarima, o detinjstvu i o klasi, i o vrlo jakim osjećanjima isključenosti, pogotovo za osjetljivu ili ambicioznu decu, i o tome šta im taj osjećaj radi. Ali također, kao u knjizi, to je priča o menjanju jednog sveta, društva i klasa posle Drugog svjetskog rata u Britaniji. I to rasparčavanje bez potpunog pucanja društva je također metafora. Faraday postaje metafora za novu vrstu, vrlo mračnu vrstu Nove Britanije 40-ih.
A dark version of the coming of the New Britain in the 40s, but also
Britain. Da, jer njegova majka je samokuća paziteljka. Da. I ideja Britanije se tad menjala, kao što se menja i sada. Teško je objasniti, ali ta ideja slavne prošlosti, koja može biti destruktivna po bilo koje savremeno društvo, čini mi se da na tome počiva nacionalizam, na slavnoj prošlosti, na fantaziji o slavnoj prošlosti. U Britaniji je sad slična fantazija i ona lebdi nad Brexitom. Recite mi nešto o svojoj tranziciji od Indije, odnosno nezavisnog reditelja do nominovanog za Oscara. Ja i dalje o sebi razmišljam kao indie reditelju. Soba je bila indie film. Većina filmova danas su nezavisni filmovi. Malo je filmova napravljenih u velikim, velikim studijima. To su još samo filmovi o superherojima i Marvelu. Većina se snima u malim studijima. Ja i dalje o sebi mislim kao indie reditelju, iako su mi budžeti veći zbog uspeha koji sam napravio. To je dobro, naravno, ali je rizično, jer ako hoćete da napravite film kakav želite, to je teško i to je izazov, jer uključuje i očekivanja publike. Nekad to ne ide sa velikim budžetom, jer morate da budete pripremljeni da ne gledate na svoju karijeru kao na osvajanje nekakvog vrha. Ali teško je da to ne pomislite, jer prijatelji mojih roditelja, na primjer, eto, prijatelji moje mame, pitaju kakav blockbuster radim sledeće, kao da se to sad podrazumeva. To ne radite, ali ste sarađivali sa tako sjajnom glumicom kakva je Charlotte Rampling. Dobra stvar kod glumaca je što i oni vole da rade na dobrom materijalu. Oni su najbolji prijatelji reditelja. Ako su oni radi da rade na tekstu, to podstiče i finansijere. Tako da je bilo sjajno raditi sa Charlotte, velikom damom evropskog filma. I to je velika privilegija za mene.
Present. So that's a real privilege for me.
You mentioned some of your.
Naišla sam na jednu listu na kojoj ste pobrojali neke od svojih omiljenih filmova, među kojima je i Barry Lyndon, ali i rumunski Smrt gospodina Lazarescua. Volela bih da se na kratko ipak vratimo u vaše detinjstvo i mladost, da se setite nekih od filmova koji su na vas uticali tako da budete ovo što ste sada. Kad sam bio mali, gledali smo BBC. Imali smo BBC u Dublinu. I gledao sam taj BBC noću, jer je puštao filmove, govorimo o kasnim 70. i ranim 80. kad sam odrastao, puštao je evropske filmove i mogu da se setim da sam tada gledao Bergmana, Fellinija, a onda sam video film finskog reditelja Akija Kaurismäkiä. Obožavam Kaurismäkiä i njegove čudne, egzistencijalističke komedije, tužne, nežne, čudnjikave, skandinavske, mada više finske. Da, neki skandinavski reditelji su nam, kada su dolazili u Beograd, pričali koliko se zapravo ovi narodi po humoru razlikuju između sebe. Finci su zaista specifični. A voleo sam i Stanleya Jolija i taj čudni, tužni, detinji kvalitet njihovih karaktera. Zapravo, moj prvi film sa kojim sam bio na Paliću, Aaron i Paul, omaž je Kaurismäkiä i Stanleyu i Oliju. Sve je to uticalo na mene, kao i televizija. Ali trebalo mi je vremena da shvatim da je to ipak nešto čime hoću da se bavim celog života. And so I yearn for mysteries calling me,
That's the muse. That's the muse. But we only burn up with the passion when there's absolutely nothing left to lose. I make it to spring and it's no bed of roses. It's just more hard work. Bad, bad, bad company.
Film Balkanska međa će beogradska publika premijerno videti večeras u centru Sava i odmah nakon toga u bioskopima. Ovaj film je već prikazan u Moskvi pre neki dan. Na svečanoj premijeri bilo je više od 2000 gledalaca u dve pune dvorane. Slušamo Miloša Bikovića, koji je producent i koji igra u ovom filmu. Kakva su njegova očekivanja?
Što se tiče kako će javnost prihvatati ove, da li će ovaj film tumačiti kao istorijski dokument, mislim da se, osim kada su dokumentarni filmovi u pitanju, a i to je pod velikim pitanjem, umetnički filmovi retko mogu da budu, jako retko mogu da budu osnov za tumačenje istorije, ali mogu da budu dobar povod da se taj moment u istoriji rasvetli i da se sačuva od zaborava. Dakle, svaki put kada vi gledate film i u budućnosti neke generacije koje budu gledali film, mogu da će se zapitati da li je to zaista tako bilo i onda mogu da posegnu za nekim merodavnim izvorima kao što su istoričari, analitičari.
Zajedno sa Milošem Bikovićem, glumac Miodrag Radonjić vodi produkcijsku kuću Arhangel Films i on glumi u filmu Balkanska međa.
Pa za mene ovo kao glumca bio jedan veliki profesionalni izazov. Pre svega ja nikada nisam učestvovao u tako jednom raskošnom filmu što se tiče produkcije i zaista sam bio jako uzbuđen da snimam scene koje su ove akcione scene gde se koristi oružje, gde sam trčao kroz livadu kada oko mene sve eksplodira i to je onako baš bilo inspirativno. Takođe nisam imao priliku do sada da igram tako jakog negativca, toliko jarkog negativca. To mi je eto isto bilo inspirativno, gde sam nekim neposrednim iskustvima se trudio da što više savladam tu ulogu i trudio sam se da i dam jednu treću dimenziju, s obzirom da je ovo jedan žanrovski film i moj junak je jedan prototip negativca, ali ja sam pokušao da nađem zajedno sa rediteljem i autorskom ekipom da nađem taj neki lični interes koji on ima u celom tom događaju i mislim da nekako je to nešto što sam otkrio istraživajući da svaka ideologija zapravo pada u vodu kada ti je glava u torbi.
Slušali ste Filmoramu koju su danas za vas realizovali Igor Dragićević, Ivana Marković, Predrag Vasić, Rada Ćorović i Jana Vučković-Denčić. Ostanite na našim talasima i prijetno.
Ищу, что не знаю сама.